เดี๋ยวนี้นะมันพัฒนานะสมัยหลวงพ่อสอนแรกๆเนี่ยถ้าจิตได้สมาธิเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานหลวงพ่อก็ชมแล้วนะโอ้จิตตื่นแล้วตื่นแล้วอะไรต่อมาเนี่ยต้องแยกขันเป็นถ้าแยกขันไม่ได้นะโอ้งั้นงั้นแหละจิตตื่นแล้วก็ยังเดินปัญญาไม่ได้พอแยกขันเป็นแล้วต่อไปก็ต้องอีกสเต็ปหนึ่งต้องเห็นขันแสดงไตรลักษณ์ได้ถ้าเห็นขันแสดงไตรลักษณ์ได้ก็ใช้ได้ละก็ขึ้นวิปัสสนาละหลวงพ่อสอนช่วงแรกๆคนยังไม่เข้าใจเรื่องของสมาธิชนิดตั้งมั่นเนี่ยและทั้งที่ครูบาอาจารย์สอนมานานนะท่านสอนมาตลอดเลยอย่างหลวงปู่ดูลสอนว่าอย่าส่งจิตออกนอกจิตออกนอกก็คือจิตที่มันเคลื่อนไปคือจิตที่ไม่ตั้งมั่นนั่นแหละหลวงปู่เทศท่านก็สอนเรื่องฌานกับสมาธิสมาธิสองชนิดอันหนึ่งไปเพ่งอารมณ์อันหนึ่งจิตตั้งมั่นโดยภาษาแต่ละองค์แต่ละองค์แตกต่างกันอย่างหลวงพ่อเทียนท่านก็บอกว่าถ้ารู้ว่าจิตคิดจะได้ต้นทางการปฏิบัติก็คือได้จิตตั้งมั่นนั่นแหละนี่ครูบาอาจารย์แต่ก่อนก็สอนแต่โดยภาษาที่แตกต่างกันพวกเราก็ไม่เข้าใจส่วนใหญ่ไม่เข้าใจกระทั่งนักปฏิบัตินะจะเอาแต่นั่งสมาธิให้จิตนิ่งๆสงบเห็นนิมิตเห็นอย่างโน้นเห็นอย่างนี้เลยหาสาระไม่ได้ตอนหลวงพ่อสอนสมาธิชนิดตั้งมั่นแรกๆนะคนไม่เข้าใจคิดว่าหลวงพ่อไม่ทำสมาธิต่อต้านการทำสมาธิไม่รู้หรอกสมาธิมีสองชนิดสมาธิทั่วๆไปคือจิตไปเพ่งอยู่ในอารมณ์เดียวนั้นเป็นสมาธิสาธารณะหมายถึงที่อื่นก็มีศาสนาอื่นก็มีทุกศาสนาแหละอย่างบางศาสนาเขาไปร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าเลยนะเล่นเปียโนเล่นออแกนเลยใจเขาก็สงบอยู่กับพระเจ้าเลยก็คือสมถะนั่นแหละบางพวกเขาก็นับลูกประคำนะจิตสงบไม่หนีไปไหนมันก็คือสมถะนั่นแหละอย่างมุสลิมเขาละหมาดวันละห้าครั้งเขาคิดถึงพระเจ้าวันละห้าครั้งถ้าคล้ายๆเทียบกับเราก็คือเทวตานุสติได้สมถะนั่นแหละเขาก็ดีอย่างของเขานะไม่ใช่เขาไม่ดีสมถะชนิดที่จิตสงบเนี่ยเป็นสาธารณะไม่ได้ผูกขาดเฉพาะพระพุทธศาสนาเป็นไปเพื่อความสุขเพื่อความสงบเป็นไปเพื่อจะได้สัมผัสกับพระเจ้าสัมผัสกับเทวดาได้ถามว่าสัมผัสได้จริงไหมสัมผัสได้นะพวกเทพพวกพรหมเขาก็มีอยู่จริงๆไม่ใช่ไม่มีสัตว์นรกก็มีจริงๆสมาธิชนิดที่จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเนี่ยเป็นสมาธิเฉพาะในพระพุทธศาสนาคนอื่นไม่มีตอนพระพุทธเจ้าเด็กๆสักสามขวบเป็นอยู่ใต้ต้นว่าอยู่ใต้ต้นว่าแล้วก็นั่งสมาธิตอนนั้นท่านนั่งสมาธิของท่านเองไม่มีครูสอนหรอกบารมีท่านเต็มนะท่านทำสมาธิโดยที่ไม่เคยรับข้อมูลอื่นๆทำไปแบบซื่อๆตามความเคยชินที่เคยฝึกฝนมาตั้งแต่ก่อนท่านทำสมาธิชนิดจิตตั้งมั่นขึ้นมาได้ปฐมฌานเนี่ยคำว่าฌานเนี่ยคือการเพ่งฌานมันมีสองด้านด้านหนึ่งถ้าเพ่งอารมณ์เรียกอารมณูปนิชฌานใช้ทำสมถะอันนี้เป็นของทั่วไปเป็นของสาธารณะฌานอีกชนิดหนึ่งเรียกลักขณูปนิชฌานจิตที่ตั้งมั่นขึ้นมาแล้วสามารถเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของรูปนามได้นะก็ได้ฌานที่1 2 3 4 5 6 7 8เท่าๆกับฌานที่เพ่งอารมณ์นั่นแหละแต่ว่าจิตมันอยู่คนละที่กันจิตมันไม่เคลื่อนไปจิตตั้งมั่นเป็นตัวของตัวเองอยู่เนี่ยท่านทำโดยอัตโนมัตินะยังไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนคล้ายๆพวกเด็กไทยเนี่ยวาดรูปเก่งมากนะฝรั่งชมเลยเด็กเวลามันวาดรูปนะวาดได้ดีแต่โตขึ้นแล้ววาดไม่ดีเลยหาคนวาดรูปเก่งๆยากมากเลยมันไปติดวิธีวาดรูปของคนอื่นไม่เป็นธรรมชาติของตัวเองชาติชาสิทธัตถะเนี่ยท่านเป็นธรรมชาติของตัวเองตอนเด็กๆแต่โตขึ้นท่านก็ติดสมาธิแบบของคนอื่นเหมือนกัน งั้นเวลาท่านออกไปบวชครั้งแรกเนี่ยสิ่งที่ท่านนึกถึงเวลาพวกเราคิดถึงการปฏิบัติธรรมสิ่งที่แรกที่พวกเรานึกถึงคือการนั่งสมาธิใช่ไหมปฏิบัติธรรมต้องนั่งสมาธิไม่งั้นถือว่าไม่ได้ปฏิบัติเจ้าชายสิทธัตถะก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันงั้นงานแรกที่ท่านทำตั้งแต่ออกจากวังไปก็คือไปเรียนนั่งสมาธิกับพวกฤาษีฤาษีก็สอนนะอาลาระดาบทสอนให้ท่านทำได้ถึงอากินจัญญายตนะเพ่งความไม่มีอะไรเลยนะอุทักกดาบทก็สอนให้ท่านทำเนวสัญญานาสัญญายตนะนะจิตเนี่ยแทบจะไม่เหลือสัญญาเลยนะแทบจะไม่มีความรู้สึกเหลือเลยเรียกสงบสบายลึกซึ้งประณีตอันนี้เป็นเพ่งอารมณ์ภายนอกเพ่งอรูปเพ่งอรูปภายนอกนี่พอออกจากสมาธิเนี่ยอาจารย์ก็ชมบอกว่าท่านจบหลักสูตรแล้วขอเชิญมาช่วยกันสอนมาเป็นอาจารย์ด้วยกันท่านก็พบว่ามันหาสาระแก่นสารอะไรไม่ได้เลยการนั่งสมาธิอย่างนั้นนั่งเพ่งให้มันนิ่งให้จิตมันสงบมันนิ่งพอออกจากสมาธิมากิเลสก็กลับมาเหมือนเดิมดีไม่ดีร้ายกว่าเก่าอีกนะร้ายกว่าเก่านี่หลวงพ่อพูดเองนะแต่ว่าท่านสอนแต่ว่าท่านพูดแค่ว่ามันไม่ล้างกิเลสหรอกมันไม่พ้นทุกข์หรอกแต่ว่าจากประสบการณ์ที่พบที่เห็นเนี่ยพวกที่ติดสมาธิมากๆออกจากสมาธินี่มันจะร้ายร้ายมากๆเลยอารมณ์จะร้ายเพราะอะไรเพราะตอนนั่งสมาธิมันมีความสุขมีความสบายมันไม่ยุ่งกับใครพอออกมาแล้วต้องกระทบกับคนอื่นกระทบกับสิ่งอื่นนะนิดหน่อยมันก็ทนไม่ได้มันเหมือนคนซึ่งถูกเลี้ยงอยู่ในห้องปลอดเชื้อนะออกมากระทบอากาศข้างนอกตายเลยเชื้อโรคเยอะสู้ไม่ไหวเนี่ยพวกติดสมาธิสงบก็ที่จะเป็นอย่างนั้นเจ้าชายสิทธัตถะท่านก็เห็นว่ามันไม่มีสาระอะไรเลยนะท่านก็ต้องหาวิธีใหม่วิธีใหม่ท่านก็ยังแหวกกรอบของสังคมยุคนั้นไม่ออกอยู่ดีใช่ไหมยังแหวกกรอบออกมาไม่ได้กลับของนักบวชยุคนั้นนะถ้าไม่ฝึกจิตให้นิ่งบังคับจิตให้ได้ควบคุมจิตไว้ในอำนาจก็ต้องมาบังคับกายไว้ในอำนาจท่านก็มาทรมานกายมาฝึกไปเรื่อยนะคิดว่าถ้าฝึกจนกระทั่งมันไม่ยึดถือกายไม่รักกายอะไรเนี่ยบังคับมันแกล้งมันอยากกินไม่กินมันอยากนอนไม่นอนทรมานมันเรื่อยเป็นการฝืนกิเลสให้คิดว่าทำอย่างนี้ละวันหนึ่งจะสู้ตัณหาได้ทำลายตัณหาได้คนยุคนั้นเขารู้อยู่ก่อนแล้วนะว่าตัณหาทำให้เกิดทุกข์ตัวนี้เขารู้กันอยู่ก่อนแล้วในศาสนานิครนมีคำสอนอย่างนี้ตัณหาเป็นเหตุให้เกิดทุกข์สิ่งที่ขาดอยู่ในขณะนั้นคือมรรคไม่มีมรรคไม่รู้วิธีที่จะพ้นจากตัณหาแล้วก็ใช้วิธีทรมานร่างกายเอาอยากกินไม่กินอยากนอนไม่นอนอยากสบายก็ทำให้ลำบากเนี่ยทรมานตัวเองมันมีคอนเซปต์นะมีวิธีคิดของเขาเขาไม่ได้โง่เลยที่การคิดว่าจะต้องปฏิบัติแบบนี้แบบนี้ก็มีวิธีคิดของเขาเจ้าชายสิทธัตถะฝึกอยู่หลายปีนะท่านฝึกนั่งสมาธิเนี่ยแค่7วันเองเพราะสมาธิมันของง่ายสำหรับท่านนะปรากฏมาทรมานร่างกายอยู่ตั้งหลายปีนะอันนี้เป็นวิบากนะเป็นวิบากถ้าพระศรีอริยเมตไตรเนี่ยจะทรมานร่างกายอยู่อาทิตย์เดียวแหละพระพุทธเจ้าเราทรมานนานครั้งหนึ่งท่านเคยไปกระแนะกระแหนพระพุทธเจ้านะพระพุทธกัสสปะสมัยเป็นโชติปาระสมัยพระพุทธเจ้าองค์ก่อนนะท่านชื่อโชติปาระเป็นลูกเศรษฐีท่านมีเพื่อนเป็นช่างปั้นหม้อช่างปั้นหม้อดินนะชื่อคติการะคติการะเป็นพระอนาคามีมีเพื่อนเป็นเศรษฐีนะไม่เอาไหนเลยไม่สนใจพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็ไม่ไปฟังธรรมก็คิดว่าเราจะหาเองเราจะหาเอาเองเนี่ยนิสัยพระโพธิสัตว์นะกระทั่งพระเจ้าตรัสรู้ก็ไม่ไปชวนยังไงก็ไม่ไปแถมกระแนะกระแหนด้วยบอกว่าพระพุทธเจ้าของเธอไปตรัสรู้มาคงจะไปอดข้าวไปทรมานตัวเองอยู่ในป่าละมั่งก็เลยได้ธรรมะมาไปกระแนะกระแหนกันแนกกันแหนพระพุทธเจ้าเท่านี้แหละต้องไปรับความทรมานอยู่ทั้ง5ปีกว่าอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายก็ไปเฝ้าพระพุทธเจ้านะที่ไปเฝ้าพระดลวันหนึ่งไปอาบน้ำในแม่น้ำมาสระผมเรียบร้อยผมนี่ถือเป็นของสูงนะยิ่งของคนวรรณะสูงเนี่ยคนวรรณะต่ำไปแตะไม่ได้เลยไปสระผมเรียบร้อยขึ้นจากน้ำมาคติการะก็ไปชวนไปเฝ้าพระพุทธเจ้ากันเถอะไม่ไป ดึงผมเลยไปเดี๋ยวนี้เลยนะดึงโชติปาระก็รู้สึกคงจะสำคัญมั้งคติกาละที่วันนาต่ำเนี่ยกล้าดึงผมเราแล้วได้ยอมไปเฝ้านะไปฟังธรรมแต่ก็ไม่บรรลุอะไรว่าใจคิดจะเป็นพระพุทธเจ้านะแต่ว่าก็หันมานับถือพระพุทธเจ้านะทำบุญทำดีอะไรเนี่ยกรรมเล็กน้อยนะกันแน่กันแหน่พระเจ้าเนี่ยท่านเลยต้องมาลำบากทรมานร่างกายอยู่เกือบ6ปีหนีไม่พ้นหรอกเพราะงั้นกรรมทั้งหลายอย่าทำนะถ้าทำกรรมไม่ดีก็ยังไงก็ต้องรับผลกรรมดีทำไว้ไม่เสียหายอะไรเสร็จแล้วท่านก็พบว่าทรมานกายเท่าไหร่มันก็ไม่ได้ผลท่านก็นึกขึ้นได้ถึงตอนเด็กๆเด็กๆคือธรรมชาติเดิมของท่านที่ทำสมาธิชนิดที่มันตั้งมั่นได้ในตอนที่จะตรัสรู้เนี่ยท่านก็กลับมาทำสมาธิตั้งมั่นพอเริ่มทำสมาธิตั้งมั่นตอนเย็นๆเริ่มทำสมาธิให้จิตตั้งมั่นขึ้นมามารก็มาเลยมารต้องมาตอนนี้แหละถ้าช้ากว่านี้ไม่ได้สมัยที่ท่านฝึกนั่งสมาธิเพ่งออกนอกเนี่ยมารไม่ยุ่งเลยมารยิ้มเลยเพราะสมาธิเพ่งออกนอกเนี่ยเป็นเหยื่อของมารนะก็ไปเป็นพรหมไปอะไรเงี้ยไม่พ้นจากอำนาจของมารมารไม่ว่าอะไรไปทรมานร่างกายมารก็ไม่ว่าอะไรเพราะไม่พ้นหรอกนะแต่พอเข้าสู่ทางสายกลางมาฝึกจิตที่ตั้งมั่นขึ้นมามารทนไม่ได้แล้วมารผจญพอมารผจญท่านก็ต่อสู้นะท่านคิดถึงคุณงามความดีของท่านท่านก็ตั้งใจเด็ดเดี่ยวบารมีของท่านเต็มก็ใช้บารมี10ประการของท่านบารมีทั้ง10ประการนะพวกเราไปหาอ่านเอาเองตั้งแต่ฐานะบารมีบารมี10ประการเนี่ยถ้าแก่รอบเต็มทีมันคือการกล้าสละชีวิตเพื่อธรรมะจะลงมาถึงตรงนี้เลยงั้นมารมาผจญนะอย่างมากแค่ตายก็ตายจะเพื่อเอาธรรมะไม่ยอมถอยเลยเนี่ยบารมีที่เต็มแล้วใจมันจะเป็นอย่างนั้นถ้าใจไม่ถึงขนาดนี้ข้ามภพข้ามชาติไม่ได้กระทั่งพวกเราที่เป็นสาวกนะในนาทีที่จะแตกหักกิเลสจะทำลายวัฏฏะลงไปเนี่ยมารผจญนะมารจะมาบอกว่าเลิกซะเถอะลุกซะเถอะอย่าทำต่อไปเลยเท่านี้ก็มีความสุขเหนือมนุษย์ทั้งหลายแล้วนะยอดเยี่ยมที่สุดแล้วรักษาชีวิตไว้จะได้ทำประโยชน์ต่อไปนะมารมาลูกไม้มากนะมาหลอกลวงจะให้เลิกปฏิบัติพูดดีๆก็ไม่เลิกข่มขู่ก็ไม่เลิกนะถ้าท่านต้องต่อสู้ใจของท่านบารมีเต็มแล้วกล้าสละชีวิตเพื่อธรรมะแล้วเนี่ยท่านก็เข้าสู่ทางสายกลางประมาณแพ้ท่านจิตของท่านตั้งมั่นมีพลังเต็มที่แล้วเนี่ยจิตตั้งมั่นเต็มที่นะถึงฌานที่4เลยฌานที่4เนี่ยจะครอบคลุมไปถึงอรูปฌานด้วยเพราะอรูปฌานอีก4รวมเป็นแล้วฌาน8เนี่ยอรูปฌานก็คือฌานที่4นะเพียงแต่ว่าไม่มีรูปเป็นอารมณ์นะไม่ได้เอาปฏิภาคไม่มีอะไรปฏิภาคนิมิตมาเป็นอารมณ์จิตท่านขั้นถึงฌาน4จิตตั้งมั่นดีแล้วเนี่ยเสร็จแล้วท่านโน้มน้อมจิตไปเพื่อญาณทัศนะเห็นไหมไม่ใช่จิตตั้งมั่นแล้วก็ตั้งเฉยๆอยู่ตลอดชาตินะเพราะงั้นที่หลวงพ่อบอกว่าถ้าจิตตั้งมั่นแล้วต้องแยกขันเป็นนะถ้าแยกขันไม่เป็นไม่ตั้งอยู่เฉยๆไม่ได้กินหรอกนะไม่น้อมน้อมจิตไปเพื่อญาณทัศนะไม่เดินปัญญาจิตตั้งมั่นเนี่ยเป็นจุดสตาร์ทที่จะเดินปัญญาได้ก็ต้องเริ่มเดินปัญญาการเริ่มเดินปัญญาก็คือต้องแยกธาตุแยกขันธ์พระพุทธเจ้าท่านก็ทำนะไม่ใช่ไม่ทำแต่ท่านภูมิปัญญาท่านสูงท่านพิจารณาปฏิจจสมุปบาทปฏิจจสมุปบาทในความเป็นจริงแล้วมี12ขั้นนะสายเกิด12สายดับอีก12เริ่มตั้งแต่อวิชชาจนถึงทุกข์โยงกันไปโยงกันมานะอวิชชาไปถึงทุกข์เวลาท่านพิจารณานะท่านพิจารณาย้อนหลังจากทุกข์ไล่ลงไปจนถึงอวิชชาไล่กลับไปกลับมาจนแจ่มแจ้งทำลายอวิชชาได้ปฏิจจสมุปบาททั้ง12ขั้นตอนในความเป็นจริงก็คือรูปนามนั่นเองนะแต่ว่าเป็นรูปนามที่ทำงานสืบเนื่องกันถ้าพวกเราบารมีไม่พอสติปัญญาเราไม่พอเราไม่ได้ดูรูปนามที่ทำงานสืบเนื่องกันเราดูรูปแต่ละรูปดูนามแต่ละนามเห็นมันเกิดดับเท่านี้ก็พอพ้นทุกข์แล้วนะถ้าพอพ้นทุกข์ได้สุดท้ายจุดสุดท้ายที่จะแตกหักก็คือเห็นว่าตัวจิตเป็นตัวทุกข์ถ้าเห็นว่าตัวจิตเป็นตัวทุกข์บางคนเห็นทุกข์เพราะไม่เที่ยงทุกข์เพราะถูกบีบคั้นทุกข์เพราะบังคับไม่ได้มุมใดมุมหนึ่งก็สลัดคืนจิตให้โลกได้ก็เข้าถึงความบริสุทธิ์หลุดพ้นได้ แต่บารมีพระพุทธเจ้าสติปัญญาแก่กล้ามากดูแค่นี้กิ๊กก๊อกเกินไปการที่ดูจิตแต่ละดวงแต่ละดวงเนี่ยเรียกว่าจิตตานุปัสสนานะบารมียังน้อยปัญญายังน้อยอยู่ถ้าแก่กล้าจริงจะขึ้นไปธรรมานุปัสสนาธรรมานุปัสสนานั้นจะเห็นกระบวนการทำงานเช่นเห็นกระบวนการว่านิวรณ์มันเกิดขึ้นได้ยังไงแต่ละตัวแต่ละตัวมันเกิดขึ้นได้ยังไงทำยังไงนิวรณ์ไม่เกิดโพชฌงค์เกิดขึ้นได้ยังไงนะจะพัฒนาโพชฌงค์ขึ้นไปได้ยังไงขันห้าแต่ละขันเนี่ยเป็นยังไงขันแต่ละขันทำงานลิงก์กันยังไงสัมพันธ์กันยังไงอริยศาสตร์หรือปฏิจจสมุปบาทนั้นเป็นกระบวนการทำงานของรูปธรรมนามธรรมสืบเนื่องกันไประหว่างอวิชชาจนปรุงความทุกข์ขึ้นมาเนี่ยท่านดูเข้าไปถึงธรรมานุปัสสนาเพราะบารมีท่านมากสติปัญญาท่านมากนะสมกับเป็นพระพุทธเจ้าตรัสรู้ด้วยการพิจารณาอริยสัจนะแค่พวกเราเนี่ยไม่ค่อยถึงระดับนั้นนะของเราแค่กายานุปัสสนาเห็นรูปไม่เที่ยงรูปเป็นทุกข์รูปเป็นอนัตตาหรือจิตตานุปัสสนานะแค่นี้ก็พอแล้วนะก็พอไปไหวแต่ว่าความแตกฉานจะไม่เท่าท่านในปฏิจจสมุปบาททั้ง12ขั้นตอนแท้จริงก็คือรูปนามทั้งหมดเลยอวิชชาเป็นนามธรรมสังขารอวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารอวิชชาคือความไม่รู้อริยสัจ4ประการความไม่รู้รูปนามในอดีตความไม่รู้รูปนามในอนาคตความไม่รู้รูปนามในอดีตและอนาคตความไม่รู้ปฏิจจสมุปบาทอวิชชาเนี่ยรวมแล้ว8ประการไม่รู้อริยสัจ4ประการไม่รู้รูปนามในอดีตไม่รู้รูปนามในอนาคตไม่รู้รูปนามในอดีตและอนาคตไม่รู้ปฏิจจสมุปบาทไม่รู้รูปนามในอดีตเช่นไม่รู้ว่ารูปนามทั้งหลายต้องมีเหตุถึงจะเกิดได้ก็จะไปคิดว่าไม่มีเหตุก็เกิดได้นะเงี้ยใช้ไม่ได้เป็นมิจฉาทิฏฐินานาชนิดนะงั้นท่านตัวอวิชชาจริงๆก็คือความไม่รู้ความไม่รู้นะก็คือตัวโมหะเป็นนามธรรมความไม่รู้เนี่ยปรุงแต่งให้เกิดสังขาร3ประการปุญญาภิสังขารความปรุงแต่งฝ่ายดีอปุญญาภิสังขารความปรุงแต่งฝ่ายชั่วอาเนนชาภิสังขารความปรุงแต่งว่างๆปรุงแต่งจะไม่กระทบอารมณ์ก็จะน้อมไปสู่อรูปฌานนะงั้นถ้าใครมาสอนเราให้น้อมจิตให้ว่างนิรันดรต้องรู้นะว่านั่นคืออาเนนชาภิสังขารนะอย่าไปหลงกลไปเรียนว่าน้อมจิตให้ว่างว่างว่างไปเรื่อยแล้วจะบรรลุพระอรหันต์อันนั้นน่ะคือรากเหง้าคืออวิชชาล้วนๆเลยมันคืออาเนนชาวิสังขารทุกวันนี้ก็ยังมีคนสอนอย่างนั้นอยู่นะไม่ได้สอนให้ดูรูปนามเป็นไตรลักษณ์แต่สอนให้ทําจิตให้ว่างไม่ยึดอะไรเลยนั่นคืออาเนนชาวิสังขารพวกอาภิสังขาร3ประการนี้ในความเป็นจริงคืออะไรในความเป็นจริงคือเจตนานะคือตัวเจตนาเจตนาที่เป็นบุญเจตนาที่เป็นบาปเจตนาที่จะหลีกเลี่ยงการกระทบอารมณ์เจตนาทั้งหลายเหล่านี้มีอวิชชาความไม่รู้ความจริงเป็นรากเป็นเง่าทั้งสิ้นเลยถ้าทำลายอวิชชาได้เจตนา3ประการนี้จะไม่เกิดขึ้นนะถ้าเจตนานี้แหละทำให้วิญญาณนะหยั่งลงไปสู่ความเกิดนะเนี่ยตัววิญญาณก็เป็นนามธรรมตัวเจตนาก็เป็นนามธรรมอวิชชาก็เป็นนามธรรมวิญญาณอย่างลงไปเกิดตรงที่เกิดเนี่ยมีทั้งรูปธรรมทั้งนามธรรมพอเกิดแล้วก็มีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายมีใจตาหูจมูกลิ้นกายเป็นรูปธรรมใจเป็นนามธรรมพอมีตาหูจมูกลิ้นกายใจก็มีผัสสะผัสสะเป็นอะไรผัสสะเป็นรูปธรรมหรือนามธรรมเป็นนามธรรมผัสสะผัสสะมนสิการสัญญาเวทนานี่เป็นเจตสิกที่เกิดร่วมกับจิตนานาชนิดเลยเกิดร่วมกับจิตทั้งหลายทั้งปวงเลยนะฉะนั้นผัสสะเองก็เป็นนามธรรมมีผัสสะแล้วเกิดเวทนาเกิดความรู้สึกสุขทุกข์เกิดความรู้สึกไม่สุขไม่ทุกข์เวทนาเป็นรูปธรรมหรือนามธรรมเป็นนามธรรมเห็นไหมปฏิจจสมุปบาทส่วนใหญ่เป็นนามธรรมนะงั้นถ้าดูจิตเก่งๆนะจะเห็นปฏิจจสมุปบาทได้เยอะเลยนะถ้าดูกายเก่งๆไม่ค่อยเห็นปฏิจจสมุปบาทหรอกเพราะส่วนใหญ่เป็นนามธรรมนะเวทนาเป็นปัจจัยของตัณหาตัณหาคือความอยากคือโลภะเป็นนามธรรมตัณหาเป็นปัจจัยของอุปาทานอุปาทานคืออะไรอุปาทานคือโลภะที่มีกำลังแรงกล้านะก็เป็นนามธรรมอีกอุปาทานเป็นเหตุให้เกิดภพ เอาแล้วสิพบเป็นรูปธรรมหรือนามธรรมไปคิดเอาเองสอนมากนะเขาจะจำเอาอย่างเดียวไปภาวนานะภาวนาถ้ามีพบนั้นก็จะได้ชาติมาชาติก็มีทั้งรูปธรรมทั้งนามธรรมชาติคืออะไรความได้มาซึ่งตาหูจมูกลิ้นกายใจได้ชาติมาก็ได้ตัวทุกข์มาตัวทุกข์คืออะไรรูปนามไงคือตัวทุกข์เพราะงั้นจริงๆแล้วปฏิจจสมุปบาทนะมีแต่รูปธรรมนามธรรมตลอดสายนั่นแหละงั้นที่เรามาเรียนเนี่ยเรามาเรียนเรื่องรูปธรรมนามธรรมนะนี่เรียกว่าเจริญปัญญามาดูความจริงของรูปธรรมนามธรรมความจริงของรูปธรรมนามธรรมก็คือสิ่งทั้งหลายมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้พระพุทธเจ้ามีสติปัญญามากท่านถึงเห็นเหตุนะซ้อนกันไปถึง12ขั้นเลยนะไปทำลายอวิชชาได้สาวกก็เห็นตามได้นะสาวกอย่างพระอรหันต์สาวกเนี่ยทำลายอวิชชาได้ทุกองค์แต่ความรู้ความแตกฉานเนี่ยไม่เท่าพระพุทธเจ้าหรอกนะเนี่ยพวกเราหัดดูรูปดูนามนะให้เห็นรูปนามแสดงใจรักได้เพราะงั้นอันแรกเลยนะถือศีลห้าไว้ก่อนถ้าไม่มีศีลห้าจิตจะฟุ้งซ่านถ้ามีศีลห้าจิตไม่ฟุ้งซ่านอันที่สองถ้าจิตมันฟุ้งซ่านมากนะก็ทำความสงบคือทำสมถะน้อมจิตไปอยู่ที่อารมณ์อันเดียวเป็นสมาธิชนิดที่จิตไปอยู่ที่อารมณ์ถ้ามันสงบพอสมควรมีเรี่ยวมีแรงแล้วนะมาฝึกจิตให้ตั้งมั่นวิธีฝึกจิตให้ตั้งมั่นคือคอยรู้ทันจิตทำกรรมฐานอะไรสักอย่างหนึ่งก็ได้แล้วคอยรู้ทันจิตบทเรียนที่พระพุทธเจ้าต้องการสอนเราในเรื่องของสมาธินะท่านต้องการสอนสมาธิชนิดตั้งมั่นงั้นในหลักสูตรของพระพุทธเจ้าถึงชื่อศีลสิกขาจิตตสิกขาปัญญาสิกขาตรงจิตตสิกขาแล้วบอกว่าได้สมาธิเนี่ยนะถ้าทำสมาธิแล้วไปรู้ลมหายใจจิตไปอยู่ที่ลมหายใจแล้วก็ไม่รู้เรื่องเลยว่าจิตอยู่กับลมนะสงบอยู่กับลมไม่ได้มีจิตตสิกขาเลยนะงั้นสมาธิชนิดนั้นไม่ใช่เป้าหมายนะไม่ใช่สิ่งที่พระพุทธเจ้าต้องการมันเป็นแค่ที่พักผ่อนแต่ท่านก็ไม่ปฏิเสธเหมือนศีลเนี่ยศีลมีมาก่อนพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าไม่ได้ปฏิเสธเห็นว่าเป็นของดีท่านก็ยอมรับเข้ามาใช้สมาธิชนิดให้สงบท่านก็ไม่ปฏิเสธเห็นว่ามีประโยชน์เหมือนกันแต่สิ่งสำคัญนะคือต้องฝึกสมาธิชนิดตั้งมั่นให้ได้สมาธิตั้งมั่นนะฝึกด้วยการรู้ทันจิตนะพุทโธพุทโธจิตหนีไปแล้วรู้ทันหายใจไปจิตหนีไปแล้วรู้ทันจิตหนีไปหนีได้สองแบบหนีไปคิดกับหนีไปเพ่งรู้ลมหายใจจิตก็หนีไปเพ่งลมหายใจก็ได้หนีไปคิดก็ได้ดูท้องพองยุบนะจิตก็ไปเพ่งท้องก็ได้หนีไปคิดก็ได้จิตมันเคลื่อนตลอดการที่เรารู้ทันจิตที่เคลื่อนเนี่ยเราเรียนเรื่องจิตไปเรื่อยนะนี่สุดจิตจะตั้งมั่นจิตตั้งมั่นเมื่อไหร่ก็จบหลักสูตรของจิตสิกขาก็ขึ้นหลักสูตรของปัญญาสิกขาปัญญาสิกขาจะเริ่มต้นด้วยการแยกรูปนามแยกรูปแยกนามรูปธรรมส่วนหนึ่งนามธรรมส่วนหนึ่งนามธรรมที่ต้องแยกขึ้นมาเป็นตัวที่หนึ่งเลยก็คือจิตเพราะในทุกปรากฏการณ์นั้นมีจิตเป็นตัวร่วมจะเป็นปรากฏการณ์ที่ดีก็มีจิตเป็นตัวร่วมมีปรากฏการณ์ที่เลวจิตก็เป็นตัวร่วมอยู่ในปรากฏการณ์นั้นจะเป็นปรากฏการณ์ที่สุขที่ทุกข์จิตก็เป็นตัวร่วมอยู่ในปรากฏการณ์นั้นเพราะงั้นจิตนั้นน่ะเป็นแกนกลางของธรรมทั้งปวงนะพระเจ้าถึงบอกว่าใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าใจเป็นประธานธรรมทั้งหลายสำเร็จได้ด้วยใจนะเพราะงั้นต้องเข้ามาให้ถึงจิตถึงใจให้ได้ถ้าเข้ามาไม่ถึงจิตถึงใจไม่ได้สาระแก่นสารของการปฏิบัตินะได้แต่เปลือกแต่ผิวหาสาระไม่ได้เลยนั้นเราต้องมาฝึกจิตของเรานี่แหละให้ตั้งมั่นเป็นคนดูให้ได้นะทำกรรมฐานอย่างหนึ่งขึ้นมาจิตไหลแล้วรู้จิตไหลแล้วรู้จิตจะตั้งมั่นตั้งแล้วอย่าตั้งเฉยบางคนพอจิตตั้งมั่นเนี่ยถ้าบุญเก่าเคยทำมาเคยเจริญปัญญาพอจิตตั้งมั่นปุ๊บขันจะแตกตัวออกเองเลยจะแยกออกโดยอัตโนมัติเลยนะบางคนไม่แยกบางคนมันไม่แยกต้องช่วยมันแยกพวกนี้ไม่เคยทำมาก่อนไม่เคยเจริญปัญญาเคยแต่ทำสมาธิถ้ามันไม่แยกต้องช่วยมันแยกวิธีช่วยมันแยกนะคือนั่งอย่างนี้แหละนั่งไปแล้วก็ดูไปเห็นร่างกายมันนั่งใจเป็นคนดูฝึกไปอย่างนี้นะร่างกายหายใจออกใจเป็นคนดูร่างกายหายใจเข้าใจเป็นคนดูเนี่ยใจจะเป็นคนดูไปเรื่อยนะใจจะตั้งมั่นเป็นคนดูเพราะเราฝึกได้ใจที่ตั้งมั่นเป็นคนดูมาแล้วก็ต้องเอามันมาดูดูอะไรดูกายดูใจดูเพื่ออะไรเพื่อให้เห็นความจริงของกายของใจความจริงของกายของใจคือไตรลักษณ์นะนี่วันนี้สรุปรวบยอดให้ฟังแล้วนะพวกที่มาเข้าคอร์สวันที่3งั้นเราใจเราต้องฝึกให้ได้ใจที่ตั้งมั่นพอได้ใจที่ตั้งมั่นแล้วเนี่ย ถ้าร่างกายมันแยกออกไปใจเป็นคนดูร่างกายมันเดินใจเป็นคนดูทำได้เองอัตโนมัติดีที่สุดหรือเห็นว่าความสุขความทุกข์เกิดขึ้นใจเป็นคนดูดีที่สุดนะเห็นกุศลอกุศลเกิดขึ้นใจเป็นคนดูอันนี้ดีที่สุดนะเห็นจิตเกิดดับทางตาหูจมูกลิ้นกายใจใจเป็นคนดูอีกนะอันนี้ดีแต่ถ้ามันไม่เห็นมันรู้ตัวอยู่เฉยๆอันนี้ต้องช่วยมันต้องโน้มน้อมจิตไปเพื่อจะให้เกิดญาณทัศนะขึ้นโน้มน้อมจิตหมายถึงให้มันออกไปทํางานไม่ให้มันนิ่งไม่ให้มันเฉยนะค่อยๆดูถ้าทําเต็มรูปแบบนะพวกที่จิตดูยากจริงๆนะทําเต็มรูปแบบเลยพิจารณากายเข้าไปเลยดูไปเลยผมไม่ใช่ตัวเราขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกทีละส่วนทีละส่วนนะอาการ32ในร่างกายเนี่ยดูไปเรื่อยเห็นแต่ว่าผมก็เป็นของถูกรู้ถูกดูขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเป็นของถูกรู้ถูกดูนะดูด้วยจิตที่มีสมาธิมากพอนะแต่อันนี้จะต้องไปทําสมาธิชนิดสงบด้วยถึงจะทําได้ดีจิตต้องสงบจริงๆนะแล้วก็จิตตั้งมั่นด้วยสงบด้วยแล้วก็มาดูอวัยวะทีละส่วนผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกดูไปดูไปมันจะสลายตัวนะด้วยกําลังของสมาธิที่เราฝึกไว้สมาธิชนิดสงบเนี่ยมันจะทำให้พวกนี้หายไปหมดเลยในสุดร่างกายหายไปหมดเหลือแต่จิตดวงเดียวบางคนตอนที่ร่างกายหายเนี่ยมีสาวเอฟเฟกต์ระเบิดเปรี้ยงเปรี้ยงปร่างปร่างมีไฟลุกท่วมไหม้ไปหมดเลยมีหลายรูปแบบบางคนฟ้าผ่ากระเด็นกระดอนกระจัดกระจายไปหมดนะรวมความแล้วก็คือสุดท้ายเหลือจิตดวงเดียวสว่างสวัยอยู่แล้วพอจิตถอยลงมานะกลับมามีร่างกายเนี่ยมันจะรู้สึกเลยว่ากายกับจิตเนี่ยคนละอันกันนี่เพิ่งแยกขันได้นะยังไม่เริ่มมีปรัชนานะเพิ่งแยกขันได้เท่านั้นเองบางคนนึกว่าอุ้ยตรงนี้บรรลุแล้วพระอนาคาแล้วไม่ใช่ยังไม่เริ่มมีปรัชนาเลยใครเคยรู้จักหลวงพ่อพุทธานิโยใครเคยได้ยินชื่อมีไหมหลวงพ่อพุทธหลวงพ่อเรียนอยู่กับท่านเยอะชัวร์ละเป็นครูบาอาจารย์ที่หลวงพ่อเรียนกับท่านบ่อยที่สุดเพราะว่าอยู่ใกล้อยู่โคราชก่อนนี้ไปทุกเดือนเลยหลวงพ่อพุทธท่านครั้งหนึ่งเป็นวัณโรควัณโรคสมัยโบราณก็ตทับตาได้ตายแน่นอนไม่มียารักษาได้หรอกท่านก็จะตายตอนนั้นท่านก็เพิ่งบวชไม่นานตอนที่ท่านเป็นวัณโรคแล้วท่านจะตายท่านก็นอนดูมันตายไม่รู้จะทําไงนะนอนภาวนาไปดูมันตายตอนที่มันจะตายเนี่ยจิตมันถอดออกมาจิตมันแยกออกจากร่างกายนะจิตลอยขึ้นไปอยู่ข้างบนมองย้อนมาเห็นร่างกายนอนโอ้ยมีแต่หนังหุ้มกระดูกผอมเป็นวัณโรคดูไม่ได้เลยน่าเกลียดน่าชังเสร็จแล้วก็เห็นนะร่างกายเนี้ยตายลงไปเห็นร่างกายค่อยๆเน่าเปื่อยแตกสลายผุพังเป็นผุยผงไปสุดท้ายร่างกายหายไปเหลือจิตดวงเดียวสว่างสวัยอยู่พอจิตถอยออกจากสมาธินะกลับมามีร่างกายเนี่ยท่านรู้ชัดเลยว่ากายกับจิตนี่ควรละอันกันอันนี้หมายถึงพวกที่ทํายากสุดๆแล้วนะจะแยกอย่างนี้ถ้าไม่ยากขนาดนี้ก็ไม่ต้องใช้วิธีถึงขนาดนี้หรอกเพราะหน้าตาอย่างพวกเราทําฌานยากทําสมาธิระดับเนี้ยคงจะเกินไกวกว่า เอาแค่ว่านั่งไปนั่งไปนะเห็นร่างกายมันนั่งใจเป็นคนดูเห็นร่างกายหายใจออกหายใจเข้าใจเป็นคนดูนะอย่างนั้นก็ได้เห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนใจเป็นคนดูฝึกอย่างนี้แหละฝึกไปเรื่อยนะสุดท้ายปัญญามันจะเกิดนะจะเห็นนะร่างกายที่เคลื่อนไหวอยู่ไม่ใช่เราจิตที่เป็นคนดูเราก็บังคับมันไม่ได้เดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้คิดเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายเราก็ควบคุมจิตไม่ได้อย่าไปควบคุมจิตนะให้คอยรู้ทันจิตตามที่เขาเป็นถ้าสมถกรรมฐานเราจะควบคุมจิตให้สุขให้สงบให้ดีวิปัสสนากรรมฐานเราจะรู้ความจริงของจิตของกายด้วยเราจะไม่ควบคุมนะเมื่อวันศุกร์ที่มีผู้หญิงคนหนึ่งมาส่งงานบ้านนะผู้หญิงนั้นบอกว่าทํางานบ้านอยู่เห็นร่างกายมันทำใจอยู่ต่างหากนะใจเป็นคนดูแต่ไม่ได้กําหนดอยู่ที่จิตด้วยเห็นไหมเขาเป็นธรรมชาติมากเลยถูกต้องเลยถ้ากําหนดอยู่ที่จิตนะก็ยังใช้ไม่ได้นี่ไม่ได้รักษาจิตด้วยนะแต่ว่ามีจิตที่เป็นคนดูโดยที่ไม่ได้รักษาร่างกายก็เคลื่อนไหวไปมาทํางานบ้านไปเรื่อยๆอยู่ๆจิตรวมปุ๊บเข้ามานะเห็นหมดเลยว่าตัวเราไม่มีที่ไหนเลยเนี่ยเขาทํางานบ้านอยู่แท้ๆนะไม่ใช่ว่าจะต้องนั่งสมาธิหามรุ่งหามค่ำอะไรหรอกนะงั้นอยู่ที่ว่าจิตของเราตั้งมั่นพอไหมจิตของเราแยกขันได้ไหมนะถ้าเห็นขันมันแยกร่างกายมันทํางานจิตเป็นคนดูกายก็ไม่ใช่เราจิตก็ไม่ใช่เราอย่างนี้ก็ภาวนาได้แล้วก็ไปได้นะหรือบางคนต้องการรู้ละเอียดขึ้นไปอีกเวลานั่งไปนานๆปวดเมื่อยขึ้นมา ก็เห็นในร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งความปวดความเมื่อยเป็นอีกสิ่งหนึ่งมันมาทีหลังแต่เดิมมันไม่ปวดมันมาทีหลังเพราะงั้นมันไม่ใช่ร่างกายแน่นอนโคราชจิตเป็นคนดูอย่างนี้เราจะแยกได้3ขันธ์นะมีร่างกายคือรูปขันธ์มีความปวดเมื่อยคือเวทนาขันธ์จิตเป็นคนดูคือวิญญาณขันธ์ได้3ขันธ์ละพอปวดมากๆเนี่ยเริ่มกระสับกระส่ายเริ่มเป็นห่วงตัวเองนะเช่นเกิดความกังวลว่าโอ๊ยนั่งนานอย่างนี้เดี๋ยวเป็นอัมพาตอะไรเงี้ยนะเริ่มเป็นห่วงตัวเองเป็นอัมพาตกิเลสก็สอนเลยลุกขึ้นเถอะอย่านั่งต่อไปเลยนะนั่งต่อไปอย่างนี้เป็นอัตตากิลมัฏฐานุโยคทรมานตัวเองหลอกเอานะเนี่ยตรงที่มันปรุงมันแต่งได้นะมันคือสังขารขันมันปรุงชั่วแล้วมันจะชวนให้หนีกรรมฐานละนะปรุงให้ขี้เกียจขี้คลานปรุงให้ท้อแท้อ่อนแอปรุงให้กลัวให้กังวลอะไรเนี่ยความกลัวความกังวลอะไรพวกนี้เป็นสังขารขันนะมันไม่ได้เกิดที่ร่างกายมันไม่ใช่ตัวความเจ็บปวดมันเป็นอีกสิ่งหนึ่งแล้วมันไม่ใช่จิตมันเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้านี่แยกได้สี่ขันแล้วนะสัญญาขันช่างมันก่อนอย่าไปยุ่งกับมันเดี๋ยวบ้านะสัญญามันเพี้ยนง่ายช่วงช่างมันก่อนเดี๋ยวมันเป็นทีหลังอันนี้เริ่มจากแยกกายกับจิตนะถ้าบางคนไม่ถนัดที่จะแยกกายแยกยังไงก็แยกไม่ออกแยกจิตกับเจตสิกจิตของเราไม่ได้เกิดลอยๆแต่จิตของเราเกิดร่วมกับธรรมะที่เรียกว่าเจตสิกอะไรคือเจตสิกความรู้สึกสุขทุกข์ความรู้สึกเฉยๆเป็นเจตสิกเรียกว่าเวทนาความจำได้หมายรู้เป็นเจตสิกเรียกว่าสัญญาความปรุงดีความปรุงชั่วเช่นความโลภความโกรธความหลงเป็นเจตสิกเรียกว่าสังขารงั้นถ้าคนไหนขี้โมโหนะเราก็รู้ทันใจที่โกรธมันโกรธพอความโกรธเกิดเรามีใจเป็นคนดูอยู่เราจะเห็นเลยว่าความโกรธกับใจนั้นเป็นคนละอันกันใจทีแรกไม่ได้โกรธความโกรธมาทีหลังเพราะงั้นใจกับความโกรธเป็นคนละอันกันใจกับความโลภพอเป็นคนละอันกันนะพอความโกรธความโลภมันตั้งอยู่พอสติระลึกรู้มันก็ดับใจก็ยังเป็นคนดูอยู่เราก็จะเห็นเลยจิตใจกับความโลภความโกรธอะไรนี่คนละอันกันเนี่ยความสุขเกิดขึ้นเราเป็นจิตใจเป็นคนดูนะความสุขหายไปจิตยังเป็นคนดูอยู่ความสุขกับจิตก็โคล่านกันเนี่ยหัดอย่างนี้นะมันจะแยกนามธรรมออกแยกกายกับใจก็ได้นะแยกเจตสิกกับจิตใจก็ได้เห็นไหมใจเป็นตัวร่วมในทุกตัวนะทิ้งไม่ได้เลยทิ้งใจตัวเดียวคือทิ้งการปฏิบัติทั้งหมดเลยนะต้องมีใจเป็นคนดูตัวนี้แหละสำคัญบางคนบอกว่าไม่ดูจิตไม่ดูจิตไม่เอาจิตไม่เอาใจทำกรรมฐานไม่ได้หรอกมันต้องมีจิตเป็นคนดูถึงจะแยกกายก็ต้องมีจิตเป็นคนดูแยกเวทนาก็มีจิตเป็นคนดูนะแยกสังขารก็มีจิตเป็นคนดูแล้วยังเห็นจิตเกิดดับทางทวารทั้ง6อีกเดี๋ยวจิตไปดูเดี๋ยวจิตไปฟังเดี๋ยวจิตไปคิดเกิดดับหมุนอย่างนี้เรื่อยๆนะตลอดเวลาเนี่ยการที่เราได้สามารถเห็นขันแต่ละตัวแตกตัวออกขันแต่ละตัวนั้นจะแสดงไตรลักษณ์ได้ชัดเจนความสุขเกิดขึ้นแล้วความสุขก็ดับความทุกข์เกิดขึ้นแล้วความทุกข์ก็ดับเราอย่าไปดับมันนะความสุขเกิดขึ้นไม่ต้องรักษาความทุกข์เกิดขึ้นไม่ต้องเกลียดชังกุศลเกิดขึ้นไม่ต้องรักษาอกุศลเกิดขึ้นไม่ต้องเกลียดชังให้รู้ทุกอย่างอย่างเท่าเทียมกันคำว่ารู้อย่างเท่าเทียมกันนะใช้ทำตอนวิปัสสนานะที่ว่าสุขทุกข์ดีชั่วเท่าเทียมกันนะตอนทำวิปัสสนาแต่ตอนอยู่กับโลกไม่ได้นะความดีกับความชั่วเท่าเทียมกันไม่ได้นะมันธรรมะคนละระดับไอ้นั่นมันเรื่องจริยธรรมดีคือดีชั่วคือชั่วเอามาเสมอกันไม่ได้ถูกคือถูกผิดคือผิดพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้เราปฏิบัติกับทุกคนเท่าเทียมกันนะท่านบอกว่าอย่าคบคนชั่วให้คบคนดีใช่ไหมทำไมไม่เหมือนกันนะไม่อุเบกขาเหรอใช่ไหมไม่ใช่นะคนละเรื่องท่านบอกให้ชมคนที่ควรชมให้ข่มคนที่ควรข่มเห็นไหมลูกน้องไม่ดีด่ามันลูกน้องทำดีชมมันทำถูกนะอย่างนี้ถึงจะถูกแต่ในขั้นวิปัสสนานั้นเท่าเทียมกันนะสุขทุกข์ดีชั่วเท่าเทียมกันเท่าเทียมกันด้วยความเป็นไตรลักษณ์เพราะงั้นถ้าได้ยินว่าสุขทุกข์ดีชั่วเท่าเทียมกันอย่าลืมต่อคำว่าโดยความเป็นไตรลักษณ์นะไม่งั้นจะอัปลักษณ์ไปเลยนะเข้าใจผิดเป็นมิจฉาทิฏฐิเลยทำชั่วก็ได้เพราะไม่มีอะไรบางคนสอนอย่างนั้นนะทำชั่วก็ได้ไม่ยึดถือพูดออกมาได้ไงไม่เข้าใจธรรมะงั้นเราภาวนานะเห็นขันธ์มันแยกเห็นขันธ์มันเกิดดับแสดงไตรลักษณ์ไปถ้ามันพอเมื่อไหร่สติสมาธิปัญญาอัตโนมัติเพียงพอนะอริยมรรคจะเกิดเวลาอริยมรรคจะเกิดจิตจะรวมลงที่จิตจิตมันทำไมมารวมลงที่จิตทำไมมันไม่รวมลงที่ลมหายใจรวมลงที่ท้องเพราะมันเคยชินที่จะรวมลงที่จิตนะจิตมันไปตามความเคยชินรวมลงที่จิตเพราะว่าเราเคยฝึกสมาธิชนิดจิตตั้งมั่นมาแล้วถ้าไม่ได้ฝึกสมาธิจิตตั้งมั่นนะมรรคไม่มีวันเกิดเลยนะต้องฝึกให้จิตตั้งมั่นนะ แล้วสติมันระลึกรู้สภาวะที่เกิดขึ้นภายในจิตโดยที่ไม่ได้เจตนาระลึกเห็นสิ่งบางสิ่งไหวๆขึ้นในจิต2ขณะ3ขณะนะแล้วปัญญาเนี่ยก็แจ่มแจ้งขึ้นมาโดยไม่เจตนาพิจารณาเลยเห็นว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับทั้งสิ้นเลยมันจะสลัดสิ่งห่อหุ้มจิตออกนะแล้วเกิดอริยมรรคได้จะแหวกอาสวะกิเลสออกได้จนครั้งที่4เนี่ยจะทำลายอาสวะกิเลสไปทำลายจะว่าทำลายมันก็ไม่เชิงนะจริงๆมันสำลอกออกมันคล้ายๆมันถอดอาสวะทิ้งไปเลยนะท่านถึงว่าจิตหลุดพ้นจากอาสวะเพราะความไม่ถือมั่นในพระไตรปิฎกใช้คำถูกเป๊ะๆกับการปฏิบัติเลยมันหลุดพ้นจากอาสวะนั้นไม่ใช่ไปฆ่าอาสวะกิเลสตายด้วยนะนี่นะไปเรียนนะค่อยๆฝึกนะสอนให้จนขนาดนี้ไม่ทำงูโง่แล้วล่ะนะไม่มีใครเขาสอนหรอกนะเยอะขนาดนี้นะเอาไปทานข้าวไป